tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević, pozivam vas na još jedno druženje sa lepim knjigama u prevodima sa raznih svetskih jezika. U Beogradu su krajem prošle nedelje boravili pisci Jens Martin Eriksen iz Danske i Jared Kobek iz Amerike. Zabeležili smo potom i kraći razgovor sa piscem i esejstom Igorom Štiksom, koji preporučuje roman Jareta Kobeka za čitanje. Govorimo o tek objavljenoj knjizi, jedinoj zbirci priča Retorno 201 slavnog meksičkog autora, reditelja i scenariste Guillerma Arriage. Kod nas je Arriaga poznati po filmovima koji imaju kultni status poput dela 21 gram, Vavilon, tri sahrane, Melkijade sa estrade i drugi. Ali Guillermo Arriaga je vrstan pisac, njegovi romani Bufalo noći i Sladak mir i smrti već su objavljeni kod nas. Sagovornica će nam biti prevodilac Biljana Isajlović. Sada slušamo prvi intervju. Jens Martin Eriksen, autor je romana Beli konopac za Filipa Deprea. Ovu knjigu je objavio izdavač Albatros Plus. Roman prvi koji se u svetskoj književnosti bavi trgovinom ljudskim organima tokom tragičnih ratnih zbivanja na Kosovu. Ovaj roman inače je i svojevrsna sinteza autorovog dugogodišnjeg bavljenja Balkanom. Njegove knjige su prevođene na srpski jezik, Nani, Zima u Osvit, Opasna letna igra i druge. U prevodu razgovora sa gostom iz Danske pomogla je Miroslava Nikolić. Pored romana koji ste pisali, imate niz političkih putopisa o balkanskim ratovima 90-ih. Sad mene interesuje koliko je sve to što ste saznavali bilo bitno i vezano za ovu knjigu o kojoj danas govorimo, Beli konopac. Znači, sve ono što je saznao, koliko je uticalo na ovu knjigu?
Dengang jeg skrev i 90'erne, vidste jeg jo ikke noget om det, der skete her. Fordi de afsløringerne af disse forbrydelser er jo noget, der er sket sidenhen.
Kada je pisao i kada je istraživao sve u 90-ima, u tom trenutku nisam znao za ove događaje koji su se desili, koje opisujem u ovoj knjizi. Zato što u suštini ovo su događaje koji su usledili kasnije.
Jeg bor i Schweiz, og jeg blev opmærksom på denne rapport af Dick Marti.
Jeg živim u Švajcarskoj i imao sam prilike da čitam reportažu Dick Martija.
Og der begyndte jeg at undersøge denne sag, og det er denne rapport, der kom fra Dick Marti, det er jo kun nogle få år siden.
Tada sam imao priliku da prvi put dođem u kontakt sa ovim slučajem. I na taj način sam došao u kontakt tada sam čitao prvi put taj izveštaj koji se ticao diplomatije i tog pitanja.
Den politiske kontekst i denne roman kender alle folk i Serbien.
Politički kontekst ovog romana zapravo poznaju svi u Srbiji.
Det der har interesseret mig i min måde at skrive den historie på er undertrykkelsen af vidner.
Ono što je mene interesovalo u mom sobstvenom načinu pisanja ove priče jeste i ono što sam pokušao jeste da raščistim sam događaj, da pojasnim sam događaj koji se desio.
Det er et kæmpestort problem for den nye domstol, der skal laves, der skal begynde sit arbejde i Haag om de her forbrydelser. Problemet er vidners sikkerhed.
Ono što je problem jeste što novi sudski poredak koji treba da se bavi ovim zločinom jeste nepouzdan u smislu da ne postoji dovoljno znanja o onome što se desilo i nije i sigurnost, jel, naravno, za one koji govore o tome.
Undertrykkelsen, den politiske undertrykkelse, kommer ikke kun fra en stat, men i det her tilfælde fra både en stat og en kriminell mafia.
Uticaj,
en politisk mafia.
Uticaj političkih vladara ne dolazi samo iz političke državnih institucija, već vezano za konkretno ovu knjigu, on dolazi od političke mafije.
Undertrykkelsen af vidner kan ske ved, at vidner simpelthen bliver kidnappet og dræbt, men der kan også ske en omerta, det italienske ord, altså en tavshed. Og det, der jeg undersøger i bogen, det er, hvordan man påtvinger tavshed for et helt samfund. Det jeg undersøger i bogen er, hvordan man påtvinger tavshed for et helt samfund.
Ono što istražujem kroz knjigu jeste na koji način čovjek može na koji način čovjek podliže uticaju celog oko uticaju na onoga što je nametnuto.
Det sker ved at en af personerne i bogen, den albanske fotograf, hun oplever en social død.
Osoba koju sam opisao u romanu, albanska fotografkinja, ona je iz tog razloga doživjela takozvanu socijalnu smrt.
Det betyder at man pludselig oplever at ingen vil anerkende ens person.
To znači da zapravo niko više, da je osoba odsečena od društva, da niko više ne želi da poznaje, da ima bilo šta sa tom osobom.
End ikke identificerer ens person. Man mister forbindelsen til sin familie, til sine venner, til alle sine professionelle kontakter.
Čovjek izgubi kontakt i vezu sa porodicom, prijateljima i sa svim svojim zapravo u profesiji, sa svim svojim saradnicima.
Det er konsekvenserne af denne form for undertrykkelse, jeg undersøger for et individ, for en person, for en kvinde.
Ove okolnosti su nešto što ja istražujem za konkretan slučaj jedne mlade žene.
Da li je poznalo neku osobu sličnu ovaj u junakinji Terezi? Samo je promenio ime, naravno.
Ja kender ikke det, den politiske kontekst er dokumentarisk og korrekt i bogen, men de individuelle historier er fiktion.
Zapravo ne. Ceo politički kontekst i političke fakte u priči su istinite, ali svaka priča svakog junaka i sami junaci su izmišljeni.
A Kristof je ime Dick Marty.
Man kan jo genkende mange ting, men jeg kender ikke personligt Dick Marty.
Čovjek može da prepozna ličnosti u nekim likovima, ali ja lično ne poznajem osobu koja se zove Dick Marty.
Ja, jeg lægger mange ting i der, hvor Christophe Masplette taler om revolution og så videre. Det er ikke noget, som Dick Marty nødvendigvis mener. Men jeg har ladet mig inspirere af, hvad folk mener i Schweiz.
Sve ono što Kristofer govori, on je samo inspirisan onime što ljudi u Švajcarskoj veruju i sve to o čemu on govori i Dick Marty, oni su svi, to je sve izmišljeno i to je samo verovanje koje postoji u Švajcarskoj, to je ono neko ubeđenje ljudi.
Det er forudsætningen for at kunne skrive en person, en karakter som Christophe Masplette. Det er mine indtryk af, når jeg har mødt advokater, når jeg har mødt politiske ledere i Schweiz, som jeg er til møder.
To je nekakav moj utisak koji sam dobio o političarima i o političkim vođama i advokatima koje sam upoznao u Švajcarskoj.
Jeg fortalte på et tidspunkt, jeg så en udsendelse, hvor lokal albansk TV interviewede Dick Marty om den undersøgelse.
Zapravo sam prisustvovao intervju koje je radila lokalna albanska televizija sa Dick Martijem, upravo o tom istraživanju koje je radio.
De var overhovedet ikke interesseret i forbrydelsen. De var overhovedet ikke interesseret i offrene. De var kun interesseret i at spørge Dick Marty, om han var anti-albansk.
Njih nije zanimao sam zločin ili samo istraživanje kojim se bavio Dick Marty. Jedino što ih je zanimalo jeste bilo da mu postave pitanje da li je on anti-albanski orijentisan.
Det sådan noget forteller er jo en politisk kultur, som er helt forfærdelig, som er paranoid.
To povlači pitanje te političke kulture koja je nekada potpuno paranoična.
E sad ovu knjigu čitamo kao jedan najuzbudljiviji triler, ali verovatno tako je Zapad doživljava kad čita ovu knjigu, pretpostavljam. A mi mnogo znamo, pa onda mi gledamo to i kao dokumentarno nešto, ali u svakom slučaju knjiga ne može se ispustiti iz ruke bez obzira na temu. Pa sad, kako je Zapad primao, to jest Danska, kako Švajcarska, mi znamo kako razmišljamo, ali evo nas interesuje kako je Zapad ovu knjigu čitao.
Jamen, man kender ikke rigtig noget til denne forbrydelse. Jeg tror, jeg er en af de første, der skriver, eller den første, der skriver om de politiske forbrydelser fra UCK's side.
Mislim da zapravo ljudi tamo. Za sada je knjiga samo izašla u Danskoj, ali mislim da ljudi tamo ne znaju zaista ništa o ovom zločinu i mislim da sam jedan od prvih koji piše o ovome uopšte sa te strane.
Da li oni to gledaju kao krimi roman, na primjer, kad čite Danci?
I Danmark?
Nej, altså, den har jo strukturen av en kriminell roman, det er rigtig nok. Men den er jo også litt annerledes enn kriminell roman.
Pa jasno da ima negde strukturu krimi romana, ali ovo nikako nije krimi roman.
Ima jedan citat kad glavni junak Filip Depre kaže: pisci na ovaj svet nisu poslati da ga spasu, već da ga istraže. I da li to upravo čini autor, znači Jesse Mandel?
Ja opfatter det som at det der er interessant for leseren, det er hvis jeg undersøger noget. Ikke hvis jeg præger noget. Det er en anden situation, når jeg fortæller om bogen, men så kan jeg have min mening, det har jeg selvfølgelig. Men når jeg skriver bogen, så er min opgave at undersøge tingene. Det er primært, så på den måde er jeg udtrykker den, der fortæller bogen, og også Philippe Debré, de udtrykker også min holdning. Ja.
To je jedna stvar kada sam čitam o tome i kada gradim svoje mišljenje, ali potpuno je druga stvar kada pišem knjigu gde moram da poštujem to pravilo istraživačkog rada i formu istraživačkog rada. I ovo pišem kao istraživački rad, iako kroz lika Filipa Deprea iskazujem svoj stav.
Det er jo netop en tekst, der handler om advarsel, på samme måde som Czesław Miłosz bog The Captive Mind handler om hvordan forfattere kan blive forført af politiske magthavere.
To je također veoma slično sa knjigom Česlava Miloša Zatočeni um, gde se opisuje na neki način kako vlast i kako moć mogu da potiskuju jednog pisca.
Man skal selvfølgelig være suveren som forfatter og sætte sin egen dagsorden.
Naravno, čovjek mora biti suveren kao jedan pisac i da piše u nekom svom maniru.
Putujući Balkan mu upozna razne ljude koliko je uspeo da razume situaciju, jer svaki narod imao svoju istinu i svoju priču. Nije lako čovjeku sa zapada da se snađe u tome. Pa kako je on pronalazio neku ravnotežu?
Altså, alle kender jo den politiske kontekst, så den store opgave, det er at prøve at finde en måde at fortælle historien på, hvor konteksten ligesom er kulissen for historien. Man skal finde en individuel historie.
Svi znaju političku i neku istorijsku okvirnu priču šta se desilo. Neke fakte su uopšte poznate. Ono što je teži zadatak jeste naći nekakvu kulisu, nekakvu liniju po kojoj će se pisati jedna individualna priča.
Ja, jeg vil gerne finde noget, når jeg skal skrive den historie, vil jeg finde en person, der er splittet imellem på den ene side Vesteuropa og på den anden side det gamle kommunistiske Østeuropa.
Kada sam pisao priču, zapravo sam tražio osobu koja se nalazila u procepu između s jedne strane zapadne Evrope i s druge strane te komunističke stare istočne Evrope.
Og denne splittelse forærer mig så al denne sarkasme, som Teresa Halili har imod den vesteuropeiske venstrefløj.
I ono što sam našao tu interesantnim jeste taj sarkazam koji Teresa Halili ima prema zapadnoj Evropi.
Men i det hele taget, jeg har jo rejst her i regionen i 15 år, så det er forskellige indtryk, der har givet mig inspiration.
Kako sam putovao ovim prostorima 15 godina, dobio sam naravno različite utiske različitih pozicija, tako da naravno više stvari koje su me inspirisale.
Znamo za ovu knjigu, znamo za još neke knjige. Evo sad iskoristimo priliku da čujemo šta trenutno piše, šta je najnovije u njegovoj, da kažemo, književnoj radionici.
Jeg prøver, vi har skrevet et romanprojekt om Europa 2027. Altså, hvis alle de kriser, der eksisterer i øjeblikket, kun bliver forværret, hvordan vil Europa se ud i 2027? Og desværre tror jeg, at det kommer til at se ud som Bosnien i 1992.
Projekat na kom radim jeste još jedan roman kojem opisujem Evropu 2027. Ukoliko sve trenutačne krize nastave svoj razvoj. I ono što je strašno jeste što se trenutno čini kao da će Evropa tada izgledati kao Bosna 1992.
Ovako je govorio pisac iz Danske Jens Martin Eriksen.
Du var et lykkeligt par. Vil ønske jeg kunne gøre for de ting som er sket, så jeg kan få min eneste kærlighed til at se. At være uden dig vil aldrig være mig. Jeg lever kun for hvad vi har. Kan beskrive, hvor meget
du betyder og mangler her i mit liv. Så når dit grin, dine kys, dine kram og vise ord, din respekt og alle støtte og tillid til alt jeg gjorde. Jeg ser kun hvad det er, yeah. Hvis du og jeg vi finder tilbage. Jeg behøver ikke mere, hvis du er her. Så ville du kunne se, at det var meningen, at du og jeg skulle ske. Kan ikke trække vejret, når du er væk. Jeg drukner i papir og blæk. Kom nu hjem igen, baby. Når du ser på mig, baby. Alt hvad der måtte vente, yeah. Hvis bare jeg kunne få en chance til, så ville jeg vise at lade mig gå. Ville være det største fejl. Når du ser på mig, baby.
Slušajte emisiju Čitač, američki pisac Jared Kobek pre tačno godinu dana je u samizdatu objavio delo Ja mrzim internet. Nakon objavljivanja ovoj knjizi se govori u čitavom svetu. Neki kritičari su ga poredili sa Uelbekom, drugi sa Vonnegatom. Prošle nedelje boravio u Nemačkoj gde je imao niz promocija. Njegov roman je tamo na prvom mestu top liste čitanosti. Iskoristio je da potom dođe na dva dana u Srbiju i sretne se sa svojim izdavačem Ivanom Bevcem, koji je prvi u svetu potpisao ugovor sa tada nepoznatim autorom. Sada sledi razgovor sa Jaretom Kobekom. Moje prvo pitanje upućeno Jareku Kobeku je bilo, šta su bogovi Google-a rekli za ovu vašu knjigu? Nisam čuo ni reč od njih. Mislim da, ako su je pročitali, odlučili su da najbolji odgovor ćutnja. Tako da nisam čuo ništa ni reč. A šta je rekla kritika novine? Uglavnom su kritike bile veoma dobre. Englesko izdanje proglašeno je za najbolju knjigu prošle godine. A u Americi, kada su govorili o knjizi, u novinama, kritika je bila u potpunosti pozitivna. Jedini ljudi koji su bili negativni prema knjizi bili su propali pisci na internetu, koji misle da sam se izvukao sa nečim što zapravo jesam. Prikazali ste u ovoj knjizi ljude koji zarađuju od interneta i društvenih mreža. Novac je sve u ovom svetu, zar ne? Da cela uloga toga je novac i reklamiranje i postoji ta iluzija da je to vrhunac ljudske kreativnosti. Ali je zapravo samo reč o reklamiranju.
About advertising as much economic
ekonomskoj eksploataciji što je više moguće. Glavni junak romana, pored drugih, je i grad San Francisco, čini se.
For me, the other protagonist is the city itself, San Francisco, I think.
Da, živeo sam u San Francisco oko 4 godine i obožavao sam taj grad. Pre nego što sam se preselio, a preselio sam se misleći da će da bude neka utopija, zapravo je bio pakao.
The first year I was there,
prve godine sve je bilo mirno. Druge, stvari su počele da budu nenormalne. Mogli ste vidjeti kako se grad transformiše blok po blok i digitalna kultura je postala neizbežna i pronašli biste na javnim događajima koji su se skoro u potpunosti sastojali od ljudi koji rade za Twitter, Facebook.
Almost primarily comprised of the people who worked for Twitter or for Facebook or whatever, and they were pretty uniformly terrible people.
I oni su generalno loši ljudi, to je bila užasna stvar kojoj sam prisustvovao, jer to jeste najlepši grad u zemlji, ispunjen najlošim ljudima na svetu.
The country filled with the worst people in the world.
San Francisco izgleda izgubio dušu.
Yeah. Yeah, well, San Francisco is like a city.
Da, San Francisco je kao grad sa Alzheimerovom bolešću. Spoljašnjost je slična, ali unutrašnjost u potpunosti ispijena.
What is with the bookstore?
Da li i dalje ima knjižara u San Francisco? Ima i dalje, neke su opstale, poput City Lights, većina ih je zapravo ostala. San Francisco ima jako složenu književnu kulturu, ali je to zato što knjižare imaju duge zakupe, kada oni istaknu, zatvorit će se.
When the leases go up, they'll all be gone.
At one point,
jedan od junaka u romanu dok viče daje savjet mladim. Uzmite gramofonske ploče i dok ih slušajte, čitajte knjige, papirne knjige. Mislim da je to bolja opcija nego da se surfuje po internetu, ali realno govoreći, to je savjet pušten iz vetra. Nikoga ne sluša, mislim da neće spasti nikoga, ali možda će napraviti život podnošljivim.
But it might make life a little more pleasant.
Da li vi slušate gramofonske ploče? Da, slušam ih.
Many people now.
Yeah, it's interesting.
Interesantno je da su se vratile. A mislim da su se vratile kao odgovor na neizbežnu digitalnu kulturu. A mislim da niko nije svestan šta to zapravo znači. Niko to nije još shvatio, ali je fascinantan razvoj događaja. Istovremeno se dešava na globalnom nivou.
And it's global.
This book is also testament to the
Vaša knjiga je također posveta stripu i najvažnijim i najnesrećnijim autoru poput Jacka Kirbya. On je perfektan primjer 20. i 21. veka. U 20. veku je plaćen kikirikijem, a stvorio je kapital koji je sada vredan milijarde i milijarde.
Intellectual properties that are now worth billions and billions and billions. Everything that Marvel has done.
Sve što je Marvel uradio sa par izuzetak u okviru svojih filmova bazirano je skoro u potpunosti na njegovom delu. Jedan moj prijatelj Jeff Lester je imao ideju da možete da pogledate na Kirbya i na način na koji industrija stripa funkcioniše i predstavlja savršeni pandan današnjem životu. Radeći za Twitter i Facebook, ljudi stvaraju enormne količine kapitala od kojih nemaju nikakvu dobit, ali postoji velika dobit od strane ljudi koji ovim stvarima upravljaju i postaju milioneri.
Other people have become billionaires on the back of this.
The book is also
Roman je također priča o politici, ratovima, američkim ratovima, predsjednicima, rasizmu. Da li ste imali problema zbog ovih tema?
Have you problem because you write about this?
No, strangely not.
Ne, očekivao sam mnogo veće kritike vezane za te teme i možda zato što je ton toliko agresivan, niko ne želi da se upušta u raspravu na tom nivou.
Very strange.
Vrlo neobično. Mislio sam da ću upasti u velike nevolje. Ili jednostavno niko ne čita, pitala sam. Da, možda je to. Niko ne čita knjige. Glavna junakinja mrzi internet, a ipak ga koristi da se obogati. Nije li to apsurdno? Da, nažalost, mislim da je to svet u kome svi živimo. Ona je interesantan primjer, jer je ona neko ko je imao kulturni proizvod u svetu.
She is someone who had a cultural product in the world. And that gives her
a to je daje određenu količinu izolacije od zaista užasnih efekata interneta. Zato što uprkos svojim nevoljama sve funkcioniše kako je reklamirano za njen posao. I to je nažalost mesto na kome se svi nalazimo. Ili imate proizvod da prodate, ali ste bespomoćni. Internet je postao deo našeg života, primetila sam. Da, internet je neizbežan i dominantan.
Ovako je govorio Jared Kobek, ali šta o njegovom romanu misli pisac i eseista Igor Štiks?
Evo, autor je i večeras i u knjizi rekao da, mrzi internet, ali bez njega ne može, i kao i mnoge stvari u životu koje bez kojih ne možemo, a zapravo ih mrzimo, odnosno s kojih se ne možemo osloboditi ni na koji način. On sam kaže da ne može zamisliti svoj profesionalni život bez interneta, a i jedan dio privatnog života, i mi ne možemo se samo maknuti s interneta. Ta tehnologija je tu, ona dominira našim životima i bilo bi naivno vjerovati da postoji jednostavan izlaz time što, recimo, ne bismo koristili internet. Ne, mi smo sada ubačeni u ovu situaciju i nju treba razumjeti. Mislim da ova knjiga to objašnjava. Ko od toga profitira, ko kontrolira informacije, šta je Facebook, šta su društvene mreže, što mi radimo kada ih koristimo. I mislim da je to bitno znati i onda na možda pametniji način koristiti tehnologije koje imamo i pokušati na neki način vidjeti gdje su prostori, jer u svakoj tehnologiji to prostori postoji, da te alate koristimo za možda nešto pozitivnije, a ne za ono za što se koriste, kao što je prikupljanje informacija za reklame, kao što je prikupljanje informacija za prisluškivanje i kontrolu, kao što je prikupljanje informacija za političko manipulaciju.
Sad naoko duhovito i, da kažemo, ironično komentariše političku situaciju, a u stvari je vrlo oštar, da kažemo, i rekao je mnogo što ova knjiga možda ne, na prvi pogled ne otkriva. Znači, i o američkim predsjednicima, i o dinastiji Bush i tako dalje, o ratovima, o oružju za masovno uništenje i tako dalje. Strašno mnogo podataka, ali onako naoko lagano i prolazi kroz knjigu. Sad ko pročita, vidjet će, valjda.
Pa to sam i rekao na ovoj promociji, da je ovo knjiga koja ima i lagan stil i jednostavno se čita i donosi jako puno podataka koje smo negdje možda pročitali, ali nam nisu baš tako jasne, donosi puno stvari koje ne znamo, ali da ima jednu snažnu političku dimenziju. I sam je rekao da ju je napisao kao odgovor na situaciju u San Francisku, koju je svjedočio i gdje je jedan grad preplavljen zapravo kapitalom kojeg je proizvela Silicon dolina i dakle tehnološka industrija i koja je izbacila stare stanovnike San Francisca izvan grada kako bi se naselili inženjeri
Google autobusi koji prolaze svaki čas.
Koji prolaze se, tako je. Dakle, radi se o tome da je realnost brutalna i da tehnologija se koristi da bi ta realnost ostala brutalna i da se ona nekome sruči na glavu, prije ili kasnije. I mislim da je to nešto što ne treba gubiti iz vida kada čitatelji budu čitali ovu knjigu u Srbiji ili šire, da postoji nešto što nije nimalo za šalu. Dakle, u tom smislu ja bih rekao da je ovo jedna knjiga koja je na izgled lagana i na izgled satirična, ali da poruka koju sadrži jeste ozbiljna i jeste izrazito politička i poziva na neku vrstu revolta. Ne kaže kakvu, ali na neku vrstu revolta svakako poziva. I like what you do and I like what you keep doing. Your eyes look mighty fine, I really think I'm losing it. Oh, oh, oh. Pretty boy, don't be shy like all your bad ideas. Ain't this a nice surprise to find a man so dear? Oh, oh, oh. Because you're here. Oh, 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 oh. All them skinny girls are bitter and reserved. If you want a loud love, then I'm just what you deserve. Oh, 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 oh.
Guillermo Arriaga, proslavljeni meksički pisac, scenarista, producent i režiser, kao i univerzitetski profesor, rođen je 1958. u Mexico City-u. U njegovom književnom opusu beležimo romane Sladak mir i smrti, Eskadron giljotina, Buffalo noći, a jedina njegova zbirka priča je Retorno 201. Slavu je stekao brojnim filmovima za koje je napisao scenarij. Pseća ljubav, 21 gram, Tri sahrane Melkijadesa estrade, Vavilon, Buffalo noći. Dva puta nominovan za Oscara za filmove 21 gram i Vavilon, a 2005. u Kanu je dobio Zlatnu palmu za najbolji scenarijo. To su samo uvodne napomene o Guillermo Arriagi, a ja dobar dan želim Biljani Sajlović, koja je prevela prethodni roman o kome smo jedan put davno govorili, Buffalo noći, i ovog puta knjigu priča 201, Retorno 201, koja je u stvari jedina u njegovom opusu, znači priče, ali i njih nije objavio kad ih je napisao, nego nekih 20 godina kasnije.
Da, ove priče su napisane 80-ih godina, relativno nedavno su objavljene, prvi put na španskom, dakle, i izdavačka kuća Partizanska knjiga je odmah otkupila autorska prava i pojavio se prevod na srpskom među nekolicinom prevoda na druge jezike.
E sad, da li je nekad Guillermo dao neku izjavu na tu temu? Zašto je čak o toliko godina? Da li možda je, prosto smatrao te priče nisu za objavljivanje, da je neka intima njegova?
Guillermo je veoma, da kažem, surovi prema sebi. Mislim, pričat ćemo o ovim pričama, one imaju, sadrže dosta surovosti, baš kao što i sam život sadrži surovost, a u gradu Meksiku, odnosno u Ciudad Meksiku, u jednom megapolisu su i uopšte, sad možemo i da proširimo, u Južnoj Americi, dakle, surovost je sastavni i neodvojivi deo života.
I on je odrasto, izvinjam se, u jednom kvartu, da kažem, u Mexico City, je poznatan po nasilju, pa zato onda prosto neke autobiografske momente vratno primenjuje.
Dakle, ovo što sam rekla, on je prema sebi surov, recimo, nema tog nekog trgovačkog duha koji ne bi bio začuđenje s obzirom da je reč o velikom, velikom, velikom piscu, velikom umetniku. Svaki svoj, recimo, scenarija koja piše za filmove su potpuno jedno autentično i zasebno umetničko delo, književno delo. Romani su opet potpuno zasebni. Dakle, ne radi adaptacije romana, niti scenarija pretvara u romane. Po istom tom nekom spartanskom odnosu prema sopstvenom delu, stvaralaštvu i sebi, ove priče je držao dugo u fioci i nije ih obelodanjivao, sada ih je ponudio čitaocima.
Možda da objasnimo naslov romana, Retorno 201, vrlo je jednostavan, ali za one koji ne znaju.
Retorno 201 je adresa. Dakle, u pitanju je reč je o ulici koja se nalazi u Ciudad Meksiku, 201 broj, i cela koncepcija ovih priča je smišljena kao priča o ljudima, sudbinama, karakterima u jednoj zgradi, u jednoj ulici.
I oni se između sebe poznaju, sudbine se prepliču?
Da, to bi bila otprilike jedna nit koja povezuje sve ove priče. Dakle, sama ta lokacija u prostoru, zgrada 201 u ulici Retorno, a druga opet nit koja povezuje priče, govorim na nivou forme, da, naravno. Druga nit koja povezuje priče su upravo ti neki junaci koji se pojavljuju u više priča, a naravno, mislim, ključna nit koja povezuje priče suštinska je tematska, odnosno priča o čoveku i njegovoj sudbini, njegovoj uklopljenosti ili neuklopljenosti u svet, u sistem, u stvarnost u krajnjem slučaju.
Ako se u romanu Buffalo noći Arriaga bavi temama poput ljubavi, prevare, odanosti, prijateljstva, čini se da i ovdje ima tih elemenata, ali na sasvim drugi način, zato što su ljudi koji žive u ovoj ulici sa čudnim sudbinama i sa čudnim postupcima. Srđan Srdić je u napomeni, urednik u izdavačkoj kući Partizanska knjiga, rekao da Arriagini junaci kao da po pravilu pate od neizlečivih nastranosti. Te nastranost je možda jaka reč, ali ona možda najbolje definiše postupke junaka koji su za nas neobični potpuno.
Da, nastranost reč odgovara ukoliko se posmatra iz ugla jednog udobnog, uređenog društva ili sistema, jer je reč ovde o junacima koji štrče iz tog sistema. I samim tim, recimo, jedan od junaka koji je apsolutno oličenje tog udobnog življenja, koje udobnog življenja i sistema, je doktor Del Rey. Iz ugla doktora Del Reya, koji u sebi sadrži sve one negativne odlike.
Kao da ljudskosti nema u njemu.
Nema ljudskosti upravo zato što je ono oličenje sistema. Dakle, doktor Del Rey je jedan bezdušni trgovac, pritom je doktor, naravno.
Da, u belom mantilu.
Da, trebalo bi da ima bar trunku neke duše i saosećanja prema ljudima.
Ono je stvari neka metafora popisuje, vratno, sistema koje je htio
da... On je u suštini, da, metafora i slika, iz mog ugla gledano, onog tipičnog malograđanina koji je udobno, koji se uklopio u sistem, ima moć, jer lekari apsolutno imaju moć, uklopio se u sistem, ima moć i u tom svom udobnom življenju. Apsolutno svakog ko se nije uklopio ili ko bi mogao samo malkice da mu zatalasa tu njegovu udobnost, proglašava za neuračunljivog ili na kraju za opasnost.
Ja sam, razmišljajući o svim ovim pričama, došla do zaključka da on piše jednu stvarnostnu prozu. Upravo to, jer ništa ne ulepšava. Znači, ta stvarnost je takva u tim predgrađima, gde žive ljudi, da kažemo, i van zakona, i oni koji su sa tim čudnim pričama, sudbinama. Nekako je jako ubedljiv u tim pričama, kao da posmatramo. Možda zato što se bavi filmom, ali ima tog elemenata slikovitosti. To sve što priča u dijalogu nama je slikovito. Prosto vidimo ispred sebe.
Da, ovo su formalno priče, ali ovo je u suštini 14, sad nisam sigurna koji je broj, 14 da. Ili 15 kratkih laserskih filmova. Jer su slike živopisne i ne samo slike, nego su i emocije koje budi u nama dok čitamo ove priče razarajuće. A zanimljivo je, Guillermo Arriaga potiče, dakle, kao što ste vi rekli, pored toga što je priznati veliki umetnik i univerzitetski je profesor, potiče iz jedne veoma ugledne intelektualne porodice iz Ciudad Meksika i recimo sam Arriaga je pričao da je odrastao tako što je svaki, otac mu je takođe profesor, majka, dakle, porodica, otac i majka, sad mislim na njih, koji su veoma ulagali i veoma brižljivo odgajali svoju decu, dajući im velika znanja i iz oblasti kulture, umetnosti, ali i života oko njih. Sam Arriaga kaže, znalo se, subota je bila posvećena svetu oko nas, tada su išli na izlete i imali privatne časove od roditelja iz biologije, iz geografije, iz fizike, hemije.
Znači, pravilno usmerava na decu.
Da, ali je zanimljivo, a nedelja je bila za kulturu i umetnost, kada se išlo u operu, u pozorište i tako dalje, govorimo o detinjstvu. I takav isti, upravo taj isti Arriaga je odrastao na ulici. Dakle, i to je bilo neka dodatna škola i neka dodatna znanja koja nisu njegovi roditelji ni sprečavali, ni obuzdavali. Arriaga je dobro upoznao taj život ulice, odnosno život margine, te ljude koji su neuklopljeni, nesnađeni, ispušteni, tragični u krajnjem slučaju, i bio je, kao što sve što radi, zato i jeste po mom mišljenju veliki umetnik, sve što radi, radi celim svojim bićem i do kraja, tako je i u tom druženju sa nekom marginom, meksičkom marginom na ulici, išao do kraja, sam je učestvovao u mnogim uličnim tučama i u jednoj od tih tuča ostao, recimo, bez čula njuha.
Pa imamo tu nekoliko priča poput Vikinga, dakle, i pitanje časti,
da,
upravo o tome.
Sama Rijaga ima te krajnosti koje su na prvi pogled nespojive, ali je reč o čoveku koji je autentično živeo i živi i dalje i isto tako i piše. Dakle, kod njega...
Znači, mora ipak da se proživi da bi se napravila tako jaka i dobra proza.
Jeste,
prosto
jeste.
Ubedljivost ne može da se usalo ono steći. Osjeća,
da, ovi likovi koji su neuklopljeni, iščašeni ili tako dalje, kako, mislim, koju god reč da upotrebimo, nisu papirni likovi, nisu izmišljeni likovi.
Životni su.
I drugo, Arijaga nije morbidan ili neki nastran umetnik koji voli iz pukog nekog
egzibicionizma,
sadizma, egzibicionizma i tako dalje, da nam tu neku, da kažem, mračnu stranu čoveka, sveta i čoveka dočarava. I isto je mislim, važno uvek imati na umu kada je u pitanju meksičko stvaralaštvo i kada je u pitanju Meksikanac. Dakle, ono što je nasleđe meksičke kulture koje je uvek probija u svim segmentima stvaralaštva, to je ona drevna indijanska kultura i poseban odnos prema smrti koji su starosedeoci imali, tako da je smrt...
I to je čak u filmovima njegovim baš yes, izraženo kao yes, tema.
Pa i dobro, u ovim pričama isto.
Naravno, Vavilon, Bufalo noći, Tri sahrane Melkijade sestrade, to da, su sve te da, priče da, o da, smrti da, na neki način.
Jer i ovde je junak uvek... skoro uvek sad ovaj, u pričama, Arijaga ga uvek dovodi, dakle, do tog ponora, do ivice, razdelnice, život, smrt. I tada junak reaguje na svoj način i to je ono što Arijagu zanima i o čemu piše.
A da on ne piše samo o Sivilu, ima tu i lepote. Ja sam primetila u nekoliko priča da je potencirao junake koji su vrlo pozitivni, poput Udovice Dijas koja voli svog muža i neguje ga do smrti, iako Kolina to ne misli da ona čini, stvarno iz pobuda nekih. Ili roditelji koji glavnom junaku ne žele da pričaju o sestri koja je umrla da bi ga poštedili bola i tog traumatičnog sećanja na detinjstvo. Tu je najosećajniji, čini mi se, u te dve priče.
Da, i u priči New Orleans.
I New Orleans, da.
Ali, ono, da, kod njega nema patetike. Dakle, nema patetike, nema kiča. Ali ima emocije, ima topline. I ta emocija je uvek nekako pomalo potisnuta i rafinirana, ali ni slučajno umanjena. Jer Arijaga je u suštini veliki nekonformista. Svaka njegova borba ili stajanje na stranu pojedinca u tom odnosu pojedinac-sistem je posljedica nekonformizma, jer ono što jedna od stvari koja je Arijagi nepodnošljiva, to je to licemerje, malograđanština, laž, neiskrenost, bezdušnost u krajnjem slučaju, i kao što je dakle, u svojim temama i u građenju likova i priče to neki njegov suštinski odnos, upravo zato mu je i patetika strana, ali ne emocija, iskrena i duboka emocija. To se isto dešava i na nivou forme. Arijaga razara priču u onom malograđanskom smislu, kako bismo očekivali priču koja ima
početak,
neku linearnu strukturu, da, početak,
zaključak
ili kraj,
da, na uručenje.
Ne, Arijaga sve razbucava, njegove priče ne možete da čitate u patofnama, zavaljeni u fotelji, pijući toplu čokoladu.
Da, oni su rovi u rečima koje upotrebljava, da, idu na do granice psovke.
I psovke koje da, koristi upravo imaju tu funkciju da paraju uši.
I da pojačaju to što jest,
tom,
hoće
tom
da istati.
Malograđaninu koji bi da čita, da se zabavi, da uživa, da ubije možda vreme i tako dalje. Ne, Arijaga piše tako da ili imate hrabrosti da uđete u taj svet ili uključite TV i uživajte u onim nekim plitkim radostima.
Pa i kad sam pomenula emocije, možemo ih prepoznati u priči Pitanje časti.
Da.
O jednom ponosnom mladiću, momku, koji trpi šikaniranje okoline, ali sa razlogom.
Da, zato što je veran sebi. Dakle, on ima svoja uverenja i uverenja potpuno su iskrena, autentična, iz njegovog bića izlaze, i kada je čovek veran sebi i kada je u toj poziciji, dakle, kada u životu reaguje iz sobstvenog središta, onda neminovno ima dostojanstvo i ne može jednostavno da poklekne. Ima čas, što bi rekao Arijaga.
Tako da je sad lepo što smo se upoznali. Ti romani koji su objavljeni Guillerma Arijaga su ostali nekako po strani, prošle su godine. Imali smo prevode, znači, romana Buffalo noći, Sladak mir i smrti, i onda je sve stalo do ovih priča.
Da.
Tako da, zato se naši, možda, da kažemo, slušalci koji nas sad slušaju, prepoznaju, kad kažemo Guillerma Arijaga, pre svega po filmu.
Jest.
Neopravdano zapostavljena je ta njegova književna strana.
Jeste, život. Da. Bio je, mislim, ovi romani koje ste pomenuli, koji su prevedeni, splet okolnosti, neki tako malo nesrećan, da nisu možda bili dovoljno pod nekim
vidljivi,
reflektorima. Da. Ali Partizanska knjiga je mladi, ali veoma ozbiljan izdavač i oni imaju nameru da tu grešku isprave.
I da nastave sa objavljivanjem tih, da kažemo, pisaca koji nisu u onim glavnim tokovima, bar ovde, kako ih mi gledamo, bestseller tokovima.
Da. Ali pripadaju vrhunskoj književnosti. To je ono što je kriterijum Partizanske knjige.
Jednom je bio Guillermo Arijaga u Beogradu. To je bilo već pre nekih 7-8 možda godina, možda i više.
Manje, ja mislim.
Ali nadamo se da ćemo ga jednog dana opet sresti i da ćemo moći da podelimo sa njim neke dileme i da ga pitamo nešto, eto, što hoćemo. U emisiji Čitač gošća je bila Biljana Isajlović, koja je prevela priče Guillerma Arijage, Retorno 201.
Tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así. Si no me amas, es mejor partir.
Desde hace tiempo ya nada es igual. No eres la misma y me traes. Podría jurar cuánto te quise y te quiero todavía. Adiós, amor, me voy de ti y esta vez para siempre.
Sa vama su emisije Čitač bili Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.
Como me duele perderte, me resignaré a olvidarte, porque me fallaste. Y ahí nos vemos, mi reina, Cristian Nodal. Desde hace tiempo ya nada es igual. No eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podía jurar cuánto te quise y te quiero todavía. Adiós, amor, me voy de ti y esta vez para siempre. Me iré sin más atrás porque sería fatal. Adiós, amor, yo fui de ti el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, no hiciste creer. Cómo me duele perderte, me resignaré a olvidarte porque me fallaste.